tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Grčka policija uhapsila 6 srpskih državljana u okviru istrage povodom ubistva američkog turiste na Zakintosu. Lideri grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta složni u osudi ekonomskog protekcionizma, bez saglasnosti o ključnom pitanju samita u Hamburgu, borbi protiv klimatskih promjena. U Bratuncu obeleženo 25 godina stradanja Srba srednjeg Podrinja. Nacrtom zakona o poljoprivrednom zemljištu ograničava se prodaja zemlje strancima, kaže ministar Nedimović. U trećem kolu Wimbledona Novak Đoković od 15.30 protiv Letonca Ernesta Gulbisa, prenos meča na našoj televiziji. Sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 37, u Beogradu 35 stepeni. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je 6 srpskih državljana uhapšeno na grčkom ostrvu Zakintosu u okviru istrage povodom ubistva američkog državljanina u mestu Laganas. Kako se navodi, državljani Srbije će u toku dana biti izvedeni pred tužioca. Dodaje se da je ambasada Srbije u Grčkoj u stalnom kontaktu sa nadležnim organima te zemlje i da pruža svu raspoloživu konzularnu pomoć i zaštitu srpskim državljanima. Grčke vlasti saopštile su ranije da su 34-godišnji Grk i 32-godišnji Britanac srpskog porekla uhapšeni pošto je američki turista pretučen na smrt u baru na grčkom ostrvu Zakintosu. Javlja naš dopisnik iz Atine, Majda Šimunac.
Šestorica građana Srbije uhapšeno je na grčkom ostrvu Zakintos i verovatno će biti optuženi da su učestvovali u ubistvu Amerikanca Džavardi Bakari Hendersona, 23-godišnjeg mladića iz Teksasa. Težak zločin se dogodio u ranim jutarnjim satima, oko 3.30 u petak, u letovalištu Laganas, inače poznatom kao ostrovski centar noćnog provoda, zbog mnoštva klubova i kafe barova. Razmirica koja ni po čemu nije nagoveštavala tragični epilog počela je u kafeu čiji vlasni Grk, a šef obezbeđenja 32-godišnji Srbin. Posle koškanja i razmene nekoliko udaraca ispred šanka u baru, nesrećni Amerikanac je pokušao da pobegne, ali ga je grupa od najmanje osmorice mladića, pretpostavlja se da su bili pod dejstvom alkohola, stigla 20 metara dalje i rukama i nogama tukla nepun minut, svedoče očevici iz okolnih kafea, a prenose ovdašnji mediji. Odmah je alarmirana policija i hitna pomoć, ali i kasnije ustanovljeno da je od udaraca metalnim predmetima, najverovatnije takozvanim bokserima, Henderson preminuo na licu mesta. Lokalne snage reda su privele u policiju 20 svedoka i osumnjičenih, ali su posle ispitivanja pritvorena devetorica osumnjičenih, protiv kojih bi tužilaštvo moglo da pokrene krivični postupak zbog učestvovanja u nasilju sa smrtnim ishodom. U zatvoru su trenutno srpski državljani, od kojih je najstariji 32-godišnjak, a najmlađi ima 19 godina. Konzulat Srbije u Atini je u stalnoj komunikaciji sa lokalnim vlastima i policijom na Zakintosu i čini sve što je moguće da naši državljani, dok se ne ustanovi šta se tačno dogodilo i ko je odgovoran za ubistvo, imaju svu potrebnu pravnu i svaku drugu pomoć. Inače, najnoviji zločin tokom letnje sezone je nastavak tragičnog niza koji svake godine zbog divljanja u noćnim klubovima odnese život po nekog stranog turiste na Zakintosu. Tako je u Laganasu, samo 50 metara dalje od mesta gde se dogodilo ubistvo, prošle godine od povreda zadobijenih u tuči sa britanskim turistom u bolnicu Patri preminuo 32-godišnji Grk. Lokalne vlasti su tada najavile specijalne bezbednosne mere tokom špica letnje sezone, ali očigledno je da ta akcija, ako se i dogodila, nije dala rezultate.
Vođe zemalja članica grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta složile su se na samitu u Hamburgu da zajedničkom deklaracijom osude ekonomski protekcionizam, zaštite spoljnu trgovinu na svojim tržištima ukoliko je uzajamno korisna, ali se nisu složili oko ključnog pitanja samita, borbe protiv klimatskih promjena. Samit G20 je pored toga protekao u znaku prvog sastanka ruskog i američkog predsjednika. Istovremeno, hamburški protesti antiglobalista i grupe Ljudi u crnom postali su izuzetno nasilni. Stotine ljudi je uhapšeno, desetina demonstranata i policajaca ranjeno uz ogromnu imovinsku štetu, pripremila Tatjana Gajević.
Lideri su se složili u svim tačkama zajedničke deklaracije, osim one u kojoj, suprotno preporukama 19 najbogatijih zemalja, Sjedinjene Američke Države odobravaju korišćenje fosilnih goriva. Zbog toga je, ocenjuju svetski mediji, ovogodišnji samit u Hamburgu doživeo fijasko. Drugi dan samita počeo je bilateralnim susretima na marginama. Američki predsjednik Donald Trump sastao se sa britanskom premijerkom Terezom May. Trump očekuje čvrst ekonomski savez sa Britanijom.
Nema zemlje koja nam je toliko dugo bliska poput Britanije. Radimo na trgovinskom sporazumu koji će biti jak. Nadam se da ćemo ga brzo potpisati. Vidjet ćemo kada.
U Hamburgu se sinoć Trump sastao prvi put licem u lice sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Sastanak dve najuticajnije političke ličnosti na svetu ocenio je i američki državni sekretar Rex Tillerson.
Dvojica lidera su imali više tema za razgovor. Susret je bio pozitivan. Obojica osjećaju da je bilo mnogo događaja iz prošlosti zbog kojih su i Rusija i Sjedinjene Američke Države bile nesrećne.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji je također prisustvovao dvojipočasovnom sastanku Trumpa i Putina, kaže da su lideri razgovarali o prekidu vatre u Siriji i o Krimskom poluostrvu.
Predsjednik Putin je također čvrsto uverio predsjednika Trumpa da navodi o mešanju u američke predsjedničke izbore nisu tačni. Trump je prihvatio taj Putinov stav. Atmosfera je bila konstruktivna.
Odmah posle sastanka Putina i Trumpa objavljeno je da su Sjedinjene Američke Države, Rusija i Jordan postigli sporazum o prekidu vatre, o deeskalaciji sukoba na jugozapadu Sirije. Mirovni sporazum je stupio na snagu u podne i prvi je te vrste koji je potpisao Donald Trump. Na marginama samita G20, osim o Siriji, lideri su razgovarali i o Ukrajini. Nemačka kancelarka Angela Merkel, predsjednik Rusije Vladimir Putin i predsjednik Francuske Emmanuel Macron saglasili su se da je važno da se na istoku Ukrajine prekine vatra, prema dogovoru iz Minska od pre dve godine. U Hamburgu je i jutros bilo nereda. Do ranih jutarnjih sati je na hiljade ljudi protestovalo protiv globalizacije. Među mirnim demonstrantima bili su i evropski militanti i takozvani ljudi u crnom, kako bi izazvali nerede. Gradskim ulicama su čak raspoređeni komandosi i oklopna vozila, pošto je u neredima dosta ljudi povređeno, ali i uhapšeno. Brojni nemački mediji prenose da je strategija slobodnog govora koju podržava kancelarka Angela Merkel propala, pošto su ovogodišnje antiglobalističke demonstracije nezapamćene po nasilju. Pitaju da li će slike gorućih kola, razbijenih izloga i krvavih glava poslati slobodan govor u Nemačkoj u zaborav.
Obeleženo je 25 godina stradanja Srba u Srednjem Podrinju. Na Bratunačkom groblju služen je parastos, položeno cveće i odata počast srpskim žrtvama koje su stradale u posljednjem ratu. U Srednjem Podrinju, prema dokumentovanim podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, stradalo je 2428 Srba. Sinoć je na gradskom trgu u Bratuncu prikazan i dokumentarni film o stradanju Srba. Za Novosti dana izveštava novinar Radija Republike Srpske Milan Stojić.
Nakon parastosa i odavanja počasti za 3500 stradalih Srba Podrinja, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da su Srbi tokom rata na ovom prostoru svakodnevno ubijani.
29.000 Srba je poginulo širom Republike Srpske u toku Otadžbinskog rata. U Bratuncu godinama, mjesecima i danima su ubijani Srbi, ubijani civili. Po raznim selima ovdje je koncentracija broja od 3500 ubijenih pokrivena je ili se pokušava pokriti pričom o stradanju Bošnjaka u Srebrenici. Naravno, jedno i drugo stradanje je užasno teško i za jedan i za drugi narod. Ali ono što je danas važno, važno je da svi se osjećamo bol i da izrazimo i saučešće za stradanje bilo kome i bilo na kojoj strani.
Ministar odbrane Srbije i izaslanik predsjednika Vučića Aleksandar Vulin rekao je da je poražavajuće što niko ne odgovara za stradanja Srba.
Neshvatljivo je i nemoguće je prihvatiti da su crne marame bratunačkih majki manje vredne od belih marama majki Srebrenice. Ne može se razumjeti da bol naših majki nikoga ne boli i da Srbi moraju sami da vidaju svoje rane i da niko, baš niko iz međunarodne zajednice neće da dođe da podeli taj bol sa njima.
Načelnik opštine Bratunac, Nedeljko Mladenović, je istakao da se stradanje Srba u Podrinju ne smije zaboraviti.
Kako je poginulo dvije godine u centru Bratunca od granate, da li je ona civilna žrtva? Kako je poginula djevojka od 18 godina vraćajući se iz grada kući? Kako je poginula majka dvoje djece koja je protjerana iz Srebrenice, koja je ulazila u svoj stan i u zgrade ubijena, da ne pričamo po selima Bjelovac, Kravica, Skelan i Zagorje, gdje su čitave porodice ubijane za 2-3 minuta na kućnom pragu.
Nakon toga je na trgu u Bratuncu prikazan film Zločin bez kazne i stradanje Srba u Srednjem Podrinju, autora Slađane Zarić. Slađana Zarić kaže da je najteže bilo raditi upravo ovaj film.
Imate majku čija žrtva nije poštovana, čija žrtva negde nije priznata. To je nešto gde vi počnete da živite taj njen život, da počnete da sanjate njene snove.
Petrovdan 1992. godine ostao je u crnim slovima ispisan za Srbe u okolnim selima Srebrenice i Bratunca. Samo od aprila 1992. do januara 1993. godine vojska kojom je komandovao Naser Orić opustošila je desetine srpskih sela i masakrirala stotine civila.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Srbija ima plan da do kraja 2021. godine bude u potpunosti pripremljena za članstvo u Evropskoj uniji, izjavila je u intervju za Politiku ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona istakla da je iz Brisela potreban precizniji vremenski okvir kako bi Srbija mogla da planira ne samo sopstvene aktivnosti, već i budžet. Na pitanje kolika je šansa da Srbija dobije jasan datum pristupa uniji, kaže da očekuje jasnije određenje i da je potreban precizan vremenski okvir iz Brisela, a ne i precizan datum.
Predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović izjavila je da se nada da će na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Trstu projekat Berlin Plus doživjeti korak napred i da će se podići svest građana Unije o neophodnosti učlanjivanja zemalja Zapadnog Balkana. Ona je rekla da se može očekivati promjena strategije prema Zapadnom Balkanu u smeru koji će ići u korist regionu. Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn očekuje da će na samitu Berlinske inicijative iduće sedmice u Trstu biti usvojen akcioni plan za stvaranje regionalne ekonomske zone. Hahn ističe da to nije alternativa pristupanju regiona Evropskoj uniji. Pitanje vladavine prava će trasirati ukupni tempo pregovora o pristupanju Srbije i drugih zemalja kandidata Evropskoj uniji, poručuje Hahn.
Srbija ima rok do kraja godine da, kako je predviđeno u pregovorima sa Evropskom unijom, usvoji izmene Ustava. Menjaju se pre svega odredbe koje treba da obezbede nezavisnost pravosuđa, ali se pominju i pitanja političkog sistema, izbor predsjednika i preambula o Kosovu i Metohiji. Konsenzus o važnim pitanjima još nije postignut, a otvaranje ozbiljne javne rasprave o Ustavu najavljuje se za jesen. Detaljnije u prilogu Mirjane Nikolić.
Akcionim planom za poglavlje 23 vlasti u Beogradu su se obavezale da će menjati ustav pre svega u delu koji se odnosi na usklađivanje zakona i međunarodnih sporazuma sa evropskim zakonodavstvom. Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević kaže da je država svesna preuzetih obaveza.
Do sada je urađeno, uz kašnjenje priznajemo, analiza koju su uradili profesori ustavnog prava o postojećem ustavu. Razgovara se sa Venecijanskom komisijom o načinu rada, jer naš cilj je da pre nego što ustav bude predstavljen na referendum, odnosno predstavljen, razgovaramo sa Venecijanskom, a ne post festum kao što je bilo prošli put. I treća stvar, a to je poslednja, to je taj poziv civilnom društvu za predloge za izmenu ustava.
Evropska unija insistira da se sudije i tužioci, članovi Vrhovnog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca više ne biraju u skupštini kako bi se obezbedila njihova nezavisnost. Zamenik predsjednika Državnog veća tužilaca Goran Ilić ipak smatra da ustavnim promjenama ne treba pristupiti po svaku cenu, jer one treba da budu rezultat promišljenog kompromisa.
Ja moram da kažem da nisam uveren da mi u ovom trenutku imamo duh kompromisa, pomirljivost, spremnost na međusobne ustupke, tako da nisam siguran da je Srbija spremna i u mogućnosti da pristupi jednom tako važnom poslu kao što su ustavne promjene. Naime, mera kvaliteta ustava nije samo njegova sadržina, već i način donošenja.
Izmena Ustava u delu o političkom sistemu bila je započeta pre 2 godine. U Skupštini je radila akciona grupa pred kojom je većina političkih partija iznela svoje predloge, a trebalo je da se čuje i glas civilnog društva. Za programskog direktora CESID-a Bojana Klačara najvažnije su izmene izbornog zakonodavstva, ali za njih smatra ne postoji politička volja.
Dobili smo poziv i trebali smo da budemo uključeni u rad akcione grupe za reformu političkog sistema, međutim, nakon 4. slušanja, ako se ne varam, više nije organizovano ni jedno slušanje, tako da mi nismo imali prilike ni da čujemo stav vladajuće stranke, niti smo mi imali priliku da iznesemo naš stav i naše predloge. Objektivno govoreći, imajući u vidu da nas već sledeće godine očekuju važni beogradski izbori, naše očekivanja nisu optimistična.
Pitanje teksta ustavne preambule o Kosovu još nije otvoreno, ali je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da se o svim ozbiljnim pitanjima mora otvoreno i iskreno razgovarati već ove jeseni, dok će građani svoj stav svakako iskazati na referendumu.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je da će sledeće sedmice biti poznat nacrt teksta izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu. Tim izmenama trebalo bi da se ublaže posledice odredbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, prema kojoj je Srbija u obavezi da od 1. septembra omogući strancima da kupuju naše poljoprivredno zemljište. Mada su izmene zakona još pod velom tajne, izvesno je da će strana fizička i pravna lica, ako žele da kupe naše poljoprivredno zemljište, morati zakonski da budu vezana za Srbiju u određenom vremenskom periodu. Najavljena je javna rasprava o izmenama zakona, ali je pitanje da li će ona biti moguća s obzirom na to da je vreme godišnjih odmora. Opširnije u prilogu Davor Ketešić.
Što se grbo rodi, vreme ne ispravi. Ispravke u slučaju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ipak će biti kroz izmenu zakona o poljoprivrednom zemljištu, najavljuje ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Formirali smo ekipe koje to rade i mi ćemo već sledeće nedelje imati nacrt ovog teksta i, kao što je i premijerka rekla, u prvih 60 dana vlade ovo će se naći pred poslanicima kao jedno, mora da se nađe jer 1. septembra nam se bliži. Mi ćemo to da rešimo i neće to biti nikakvih problema. U pogledu neograničene liberalizacije mi ćemo ograničiti to i postaviti uslove.
Član Skupštinskog odbora za poljoprivredu, profesor Miladin Ševarlić, smatra da je pitanje prodaje zemlje strancima trebalo rešiti pre godinu i po dana, kada se donosio novi zakon o poljoprivrednom zemljištu. Sada kaže, treba koristiti iskustva drugih.
Studenti pravnog fakulteta su uradili jednu dobru analizu sticanja vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem u zemljama Evrope. I ta pozitivna iskustva bi trebalo koristiti prilikom izrade svih ovih barijera, pri čemu treba imati u vidu da te barijere se neće odnositi samo na kupce iz inostranstva, nego i na naše kupce, jer moramo stvoriti ravnopravne uslove i za strance i za naše kupce.
Predsednik odbora za poljoprivredu Marijan Rističević očekuje da će ograničenja za strance ići u dva pravca.
Jedno su pravna lica čiji je osnivač stranac ili strana firma i drugi problem je za fizička lica. Fizička lica, moj predlog da on ima recimo prebivalište na teritoriji Republike Srbije 10 godina i da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo jedno 5 godina. Verujem da će to otprilike tako izgledati. Što se pravnih lica tiče, oni treba da budu aktivna privredna društva koja posluju na našoj teritoriji određeni broj godina.
Mada podržava izmene zakona, predsednik Saveza udruženja poljoprivrednika Banata Dragan Kleut smatra da su naši poljoprivrednici svakako u veoma nepovoljnom položaju.
Smatramo da mi još uvijek ne možemo biti konkurentni i sa količinom novca i sa stanjem u poljoprivredi koje trenutno imamo da bi mogli uopšte da pariramo nekoj tržišnoj utakmici pri kupovini nekog zemljišta u budućnosti, tako da podržavamo ta ograničenja, nadamo se da će to biti, što se kaže, valjano urađeno, da se to spreči.
Zbog nepromišljenog potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine, Srbija će biti prva zemlja koja je pre ulaska u Evropsku uniju izjednačila prava kupovine poljoprivrednog zemljišta za domaća i strana fizička i pravna lica.
Inače, ministar Nedimović je jutro za našu televiziju izjavio da neće biti prodaje zemlje strancima, navodeći da će se to rešiti izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu, tako da se strancima onemogući da u određenom vremenskom periodu mogu lako da dođu do zemlje. Kazao je i da će javnosti u ponedeljak biti predstavljena završna verzija izmena tog zakona. Opširnije o ovome, kao i druge teme u vezi s poljoprivredom, možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Predsjednica vlade Ana Brnabić povodom štrajka u Fiatu naložila je pregovore na najvišem nivou menadžmenta kompanije Fiat iz Italije, poslovodstva iz Srbije i predstavnika štrajkačkog odbora i najavila da će lično posredovati u pregovorima. Predsjednica vlade trebalo je rano jutros da se sastane sa predsjednikom Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisavom Orbovićem i štrajkačkim odborom radnika fabrike Fiat u Kragujevcu kako bi razgovarali o rešenju problema u fabrici u Kragujevcu, navodi se u saopštenju.
Kako se ističe, sastanku je prisustvovao samo Ljubisav Orbović, a iako su bili pozvani, predstavnici štrajkačkog odbora se iz nepoznatih razloga nisu pojavili, uprkos tome što su svoj dolazak potvrdili kasno sinoć. Štrajkački odbor pozvan je da hitno uđe u pregovore i tako pokaže odgovornost prema radnicima Fijata i celoj Srbiji, jer Fijat čini važan deo domaće ekonomije. Današnji razgovori trebalo je da budu nastavak prvih razgovora, koji su u četvrtak započeti na ličnu inicijativu premijerke Ane Brnabić sa ciljem da se štrajk prekine i nađe prihvatljivo rešenje za sve strane.
Za zaposlene u prosveti obezbeđeno je 1200 otpremnina i predstoji da se uradi lista tehnoloških viškova kako bi se videlo ko za njih može da aplicira, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević. Broj otpremnina, kako kaže, utvrđen je sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, a realno bi bilo da se realizuje po usvajanju zakona o sistemu obrazovanja i vaspitanja na jesen.
Mi imamo sistem koji je apsolutno neracionalan. Šta god ko mislio, negde se za 16 godina smanjila Srbija za grad veličine Novog Sada. Broj zaposlenih u obrazovanju isti. E sad, ne može se ni preko kolena, mora se razumno ući, mora se pripremati otpremnine, moraju se pripremati u zakonu kategorija da ljudi sa 65 godina treba da odu u penziju, to nikakva nije ni vređenje nečije ličnosti, jer mladi ljudi skoro da nemaju šanse.
Kaže ministar prosvete Mladen Šarčević. Provalnici u Beogradu godišnje obiju i do 1500 stanova, odnosno 3 do 4 dnevno. Najčešći izvršioci tih krađa su amateri, narkomani koji nasumično biraju stanovi i to one najmanje obezbeđene, rečeno je u MUP-u.
Iz MUP-a zbog toga upozoravaju građane da ne pričaju svima kuda i kada putuju, da takve informacije ne ostavljaju na društvenim mrežama i telefonskim sekretaricama. Preporučuju da građani kupe male tajmere koje će postaviti na lampu kako bi se ona uključivala i kada u stanu nema nikoga. Kao najbolju zaštitu od provalnika navode blindirana vrata, interfon i videonadzor, ali i ono što ne spada u domen visoke tehnologije, dobrog suseda.
A da li će novi zakon o stanovanju i uvođenju upravnika zgrada doprineti većoj bezbednosti stanova od provalnika, to još ostaje da se vidi, pošto ipak reč o novim propisima. Novi zakon, kao što je poznato, predviđa mogućnost angažovanja profesionalnih upravnika zgrada. Obuka za to zanimanje je počela krajem maja, a polaznici koji su je završili uskoro bi trebalo da polažu stručni ispit. Pripremio Milenko Marković.
Među prvih 500 ljudi koji su završili obuku za profesionalne upravnike je Radovan Oreščanin, vlasnik kompanije Major Domus iz Novog Sada, koja se bavi održavanjem stambenih zgrada. On kaže da su mnogi, kao i on, u novom zakonu o stanovanju videli šansu za profesionalno usavršavanje.
Pored vlasnika firmi koje se bave upravljanjem stambenim zgradama, obuku su pohađali i penzioneri koji su predsjednici Skupštine stanara u svojim zgradama, kao i mladi ljudi koji vide mogućnost zaposlenja, odnosno otvaranja novih firmi. Obuka je pokrila više oblasti, neke od oblasti koje su nama do sada bile poprilično strane, kao što su načini komunikacije, ali akcenat same obuke jeste bio na novom zakonu o stanovanju i održavanju stambenih zgrada.
Prema rečima jednog od predavača Marka Arsenijevića, obuka za profesionalne upravnike ima 50 časova i traje 7 radnih dana. Posle nje sledi ispit koji, kaže, nije težak.
Ispit je predviđen iz pismenog i usmenog dela, kako ovaj pravilnik predviđa. Pismeni deo se sastoji iz testa. Bitno je pokazati znanje 70% iz svake od četiri celine. Jedna je dakle pravo, druga financije administracije, treća održavanje i karakteristike zgrade i četvrta komunikologija.
Položeni ispit znači i dobijanje licence za profesionalne upravnike. Oni neće moći da obavljaju taj posao kao fizička lica jer zakoni propisuju da se privrednom delatnošću mogu baviti samo pravna lica, kaže Jovanka Atanacković iz Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture.
Ta lica ili će osnovati sopstvenu firmu, što također mogu i kao zaposlena lica biti osnivači privrednih društava prema zakonu o privrednim društvima, ili će se zaposliti kod nekog, ili će ih neko angažovati sa polovinom radnih časova, ili pak će biti organizovani, odnosno registrovani kao preduzetnici. Važno je da imaju određeni oblik organizovanja koji dozvoljava, dakle, prema drugim propisima zaključivanje ugovora sa stambenim zajednicama koje su pravna lica.
Stambene zajednice i dalje će imati slobodu da izaberu bilo koga za upravnika zgrade. Međutim, ako to ne učine, lokalna samouprava će ga sama imenovati iz redova profesionalnih upravnika.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na Exit festivalu pred nama je treći dan. Sinoć je ponovo na Petrovaradinskoj tvrđavi bilo nekoliko desetina hiljada ljudi. Detalje prenosi Relja Trajković.
Na više od 40 bina i festivalskih zona sinoć je bilo 46.000 ljudi. Kako se broj posetilaca na tvrđavi iz dana u dan povećava, organizatori večeras očekuju i do 50.000 ljubitelja muzike. Danas će na Fusion Bini svirati i pevati Zvonko Bogdan i Zabranjeno pušenje. Na eksplozivu će nastupiti britanski rockeri Discharged. Program na glavnoj bini i dance areni najavljuje Daniela Piperčević.
Na glavnoj bini s nama će biti Jason Derulo koji će nastupiti u ponoć. Veliku bazu fanova imaju i Nojžija koji će nastupiti u 2 sata ujutru. Kada govorimo o dance areni, ono što nas očekuje jeste Robin Schulz, The Duke Dumont i Hot Since 82.
Za dobru zabavu sinoć su se pobrinuli Jake Bug, Years and Years, londonski punk rockeri The Damned, a za ljubitelje gitarskog zvuka zadužen je bio i britanski hardcore punk sastav Darko. Momci iz benda su oduševljeni publikom u Novom Sadu i priznaju da nisu očekivali toliko ljudi. Publika je bila super, iznenadili smo se, posetioci su rano počeli da dolaze. Nismo očekivali da ćemo svirati pre toliko ljudi. Bilo je sjajno. Živo je bilo i na ostalim binama, raspoloženje je umalo pokvarila kiša koja je počela da pada nešto posle 23 časa, ali je na sreću brzo stala. Kao i uvek, najveće interesovanje vladalo je za dance arenu, a tako će biti i večeras.
Pa pretežno smo na dance areni.
Dance arena, ko je tu, neki DJ, šta?
Solomon.
Solomon, Black Puppy.
Odakle ste došle?
Iz Banja Luke.
It's amazing.
Neverovatno je. Ovde sam već četvrti put. Dolazim iz Engleske, iz Birminghama.
U 6 na Hot Sins i to je sve što znam. Ali sve do tada, onako, svuda pomalo.
Osvrnimo se za kraj na pesmu Broken, koju je sinoć na glavnoj bini otpevao engleski kantautor Jake Bug.
Atmosfera sa Exita u prilogu našeg Relje Trajkovića. U novostima danas sada i o sportu, Željko Stefanović.
Novak Đoković nastavlja takmičenje na Wimbledonu. Po zvaničnoj satnici od 16 časova njegov rival biće letonac Ernest Gulbis, čiji su kvaliteti nesumnjivo kudikamo bolji od pozicije koju trenutno zauzima na svetskoj rang listi. Neugodnom letoncu, 589. na svetu, brojne povrede onemogućile su bolji plasman. Kako god, od Đokovića očekujemo s pravom najbolje. Prenos meča je na drugom TV kanalu RTS-a. Rival u osmini finala, pobednik ovog meča biće bolji iz francuskog duela između Monfisa i Manarina koji je u toku. Najbolji odbojkašice Srbije za koji minut počinju utakmicu drugog kola Grand Prix turnira u Ankari. U prvom meču bile su ubedljive protiv domaćina turnira. Naše devojke savladale su Turkinje bez izgubljenog seta. Danas, sa druge strane mreže, aktuelni šampion Grand Prix-a selekcija Brazila. U trećem kolu naše devojke igraju sa Belgijom. Kad smo već kod odbojke, poznati su finalisti 28. svjetske lige za odbojkaše. Noćas u 4 sata i 5 minuta po našem vremenu u duelu za titulu sastaje se Brazil i Francuska. Prethodno će borbu za treće mjesto voditi reprezentacije Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Vozač Ferrarija Sebastian Vettel ostvario je najbrže vreme na trećem posljednjem treningu oči kvalifikacije za trku Formule 1 za veliku nagradu Austrije. Drugi je bio Lewis Hamilton, a treći i također vozač Mercedesa Valtteri Bottas. Trka Formule 1 za veliku nagradu Austrije počinje sutra u 14 časova.
Samo neutralno ka Evropskoj uniji. Šta je u stvari premijerka Ana Brnabić rekla američkoj agenciji Bloomberg i zašto? U sedmici analiziraju profesori Slobodan Antonić i Ivan Vujačić. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
Na graničnom prelazu Reske na izlazu iz Mađarske u koloni dugoj 2 km putnička vozila čekaju oko 3 sata da bi stigla do graničnog prelaza Horgoš. Više desetina autobusa čeka najmanje 4 sata ispred prelaza Reske da bi izašli iz Mađarske. Na ulazu u Srbiju na Horgošu policijski i carinski službenici rade u 6 ulaznih traka, zadržavanje oko 60 minuta. Čekanje svakako ne prija na ovako visokim temperaturama. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Kragujevcu i Somboru je 33 stepena, u Novom Sadu 32, u Nišu 34. Kako nas vreme čeka sutra?
Sunčano i veoma toplo, u Vojvodini ujutru ponegde moguća kiša. Tokom dana i uveče u planinskim predelima zapadne, jugozapadne i južne Srbije pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 22, najviše od 33 do 37 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo, temperatura od 22 do 35 stepeni. U ponedeljak i utorak još toplije, ponegde sa temperaturom i do 40 stepeni. Od srede promenljivo s češćom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz postepeni pad temperature.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, fiker Miroslav Vujčić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i da ovo popodne provedete uz Vreme sporta i razonode. U kola šeka Željko Stefanović.